Šobrīd mums ir 10 pacienti un 4 ir intensīvās terapijas klīnikā. Nu, tiem, kas ir intensīvās terapijas klīnikā, viņi, protams, ka viņu stāvoklis ir nopietnākais, īpaši tam kasierim ir ļoti nopietns stāvoklis. Viņam ir gan mākslīgā elpināšana, gan mākslīgā nieres aparāts pieslēgts, hemodialīze tiek veikta. Un pārējie vēl divi, kas ir intensīvā terapijā, divi ir glābēji, kas cieta, vēl viens ir veikala apmeklētājs vai kas, un tad ir pārējie seši ir nodaļās, ir ķirurģijas, traumatoloģijas, neiroķirurģijas nodaļā. Tāds, nu, īpaši izmaiņas pēkšņas tur nav gaidāms, jo ir tālāk smags, bet viņš ir stabils tiem pacientiem.